Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
O zi cu proteste și declarații și contra-declarații astăzi la Chișinău.
Ion Sturza și cum vede un fost premier relația actuală a Moldovei cu Statele Unite și cu justiția.
La Bruxelles, evoluțiile din justiția poloneză sunt un subiect de dezbateri furtunoase.
Și o agendă culturală de la Festivalul Internațional de Muzică de Cameră de la Rolandseck. Începem cu știrile.
Simpatizanții opoziției pro-europene au protestat din nou astăzi la Chișinău împotriva deciziei Curții Supreme de Justiție de a nu valida alegerile pentru postul de primar al capitalei câștigate pe 3 iunie de Andrei Năstase. Vorbindu-le jurnaliștilor cu vocea răgușită după zile de proteste, președintele platformei DA a repetat azi dimineață în fața primăriei capitalei acuzațiile la adresa liderului coaliției de guvernare Vlad Plahotniuc.
Plahotniuc este cel care a strangulat ieri democrația prin intermediul unor judecători corupți, plătiți din banii noștri a tuturor.
Năstase și aliata sa, Maia Sandu, președinta PAS, au spus că vor anunța mâine programul protestelor de mai departe plănuite de un comitet de rezistență națională. Partidul Democrat de Guvernământ a respins acuzațiile că s-ar afla în spatele deciziei de luni a Curții Supreme de invalidare a alegerilor din Chișinău câștigate de rivalii puterii. Liderul PD, Vlad Plahotniuc, a spus într-un interviu în scris că decizia instanței creează un precedent periculos chiar și pentru formațiunea sa, care însă nu poate influența judecătorii. Decizia de invalidare este foarte periculoasă și nedreaptă, dar să cer guvernului să rezolve problema prin implicare în actul de justiție e la fel de periculos, a spus Plahotniuc. În interviul publicat pe pagina de net a ziarului Timpul. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, i-a spus premierului Pavel Filip la întrevederea lor de luni la Washington că alegerile libere și corecte reprezintă însemnul unui guvern democratic și trebuie să reflecte dorința cetățenilor țării fără interferențe politice. Am citat dintr-un comunicat al Departamentului de Stat. Vizita lui Filip la Washington a coincis cu criza postelectorală din Chișinău. Ambasada Statelor Unite declarase mai devreme că invalidarea alegerilor este o evoluție îngrijorătoare care erodează încrederea a cetățenilor moldoveni în procesul democratic. Curtea Supremă de Justiție de la Washington a confirmat restricțiile de călătorie în Statele Unite emise de președintele Donald Trump în privința cetățenilor din mai multe țări, majoritatea musulmane. În decizia luată cu 5 voturi contra 4, instanța a respins argumentele grupurilor pentru drepturile omului, potrivit cărora restricțiile de călătorie ar fi discriminatorii în raport cu musulmanii. Într-o primă reacție, Donald Trump a spus că decizia Curții Supreme este o victorie enormă și un moment de profundă reabilitare. Președintele Macedoniei, Gheorghe Ivanov, a refuzat să-și depună semnătura pentru redenumirea țării în Macedonia de Nord, spunând că ar fi un act criminal. Dar refuzul său este de natură să tergiverseze, nu și să blocheze schimbarea denumirii convenită prin acordul recent cu Grecia, care ar rezolva o dispută îndelungată și ar permite fostei republici iugoslave să avanseze pe calea integrării europene și aderării la NATO.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, la noi pe site.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi a fost o zi agitată la Chișinău după decizia de aseară târziu a Curții Supreme de Justiție, care a decis invalidarea alegerilor repetate locale de la Chișinău, alegeri câștigate de pro-europeanul Andrei Năstase, susținut de Partidul Acțiune și Solidaritate PAS. Declarații și reacții au fost pe tot parcursul zilei, atât în țară cât și din Statele Unite și de la Bruxelles. Aseară au reacționat și ambasada americană de la Chișinău ca și reprezentantul Uniunii Europene în Moldova. Liliana Barbaroș cu un rezumat al declarațiilor politice de astăzi.
Când tocmai tăcerea PD în legătură cu invalidarea scrutinului începuse să trezească bănuieli în plus, nefolositoare probabil partidului de guvernământ, mai întâi Vlad Plahotniuc, iar apoi și Andrean Candu, unul într-un interviu, iar altul într-o postare pe rețelele sociale, au comentat și ei decizia definitivă a Curții Supreme de Justiție. Ambii au încercat să focalizeze atenția asupra câteva idei principale. Partidul Democrat poate cel ce ar avea cel mai mult de pierdut în urma acestei situații, de aceea o preocupare serioasă Pentru găsirea explicațiilor criticatei soluției judiciare, ar trebui să înceapă cu întrebarea cui folosește. O altă idee avansată de cei doi fruntași democrați e că nu acceptă sub nicio formă o influențare a justiției. Ar fi fost presați să o facă, a avertizat Plahotniuc, fără a deschide paranteze. Dar democrații nu vor face niciodată așa ceva, a stăruit la rândul lui speakerul Candu. Solicitat de noi, un alt fruntaș democrat, fostul ministru al justiției, Vladimir Cebotari, a adăugat la comentariile lui Plahotniuc și Candu încă o idee. Mai exact, o sugestie. Beneficiarii invalidării și cei ce stau în spatele acesteia ar putea fi unii și aceiași actori, este aluzia democratului.
Haideți să întrebăm pe cei care au participat în acest proces și cei care au decis așa. Să întrebăm pe cei care au fost implicați în act, cei care au fost în curte la acea zi.
Comentariile democraților vin după ce atât ambasada americană la Chișinău, cât și delegația Uniunii Europene au criticat în termeni diplomatici, dar extrem de duri, autoritățile pentru soluția justiției moldovene. Decizia întărește percepția publică privind ingerințele politice în sistemul judiciar, a spus reprezentanța diplomatică americană la Chișinău. Voința oamenilor exprimată în alegeri libere și corecte nu a fost respectată, a spus la rândul lui ambasadorul Uniunii Europene, Peter Mihalko. Mai mult analiști cred că dacă un partid care depinde atât de mult de suportul UE și SUA și-a permis acest grav derapaj antidemocratic, atunci doar pentru că a avut senzația că nu-l așteaptă prea mare repercursiuni. Ei sunt de părere că singura miză pe care ar fi putut conta din nou democrații e cea a lipsei de alternative în lupta geopolitică, argument care, de data aceasta însă, ar putea să nu stea în picioare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Premierul Moldovei Pavel Filip a avut ieri la Washington o întrevedere cu secretarul de stat american Mike Pompeo. Din comunicatul Departamentului de Stat american se desprinde limpede ideea nevoii ca în Moldova să aibă loc alegeri libere și corecte și care, cităm, trebuie să reflecte dorința cetățenilor țării, fără interferențe politice. Valentina Ursoasa de vorbă cu Ion Sturza, fost premier.
Din păcate, această vizită a picat extrem de rău pentru domnul prim-ministru Filip. Poate că a fost o coincidență, poate că dumnealui nu a cunoscut și chiar cred că n-a fost informat care va fi decizia finală cu validarea sau invalidarea alegerilor de la Chișinău. Altfel, sincer vorbind, ar trebui să-și contramandeze această vizită pentru că era inevitabil ca funcționarul american de așa rang să se preocupe de democrația și procesul electoral în Republica Moldova. Dacă să citim atenți din acest comunicat de presă care este pe site-ul oficial al Departamentului de Stat, este unul foarte clar. Rezolvați-le problemele grave cu democrația, statul de drept în Republica Moldova și atunci vom continua dialogul strategic. Deci a picat foarte prost această vizită în Statele Unite ale Americii și cunoscând că chiar dacă astăzi, poate, guvernul american nu e atât de preocupat de valorile fundamentale, era inevitabil să primească o așa replică de la Washington.
Alături de UE și SUA au insistat mereu pe o reformă până la capăt a sistemului judiciar în Republica Moldova. Vor fi afectate relațiile Republicii Moldova cu partenerii de dezvoltare în urma ceea ce se întâmplă la Chișinău?
Eu am făcut un calcul. Statele Unite au locat pentru reforma în justiție mai mult de 60 de milioane de dolari în parcursul anilor. Mă vorbesc de Uniunea Europeană și la nivel bilateral. Dar știți, reformele în sine nu înseamnă doar legi, nu înseamnă doar coduri aprobate sau votate în Parlament. Asta înseamnă implementarea lor și, bineînțeles, calitatea oamenilor care le implementează. O să fim mirați, dar noi până la urmă avem un sistem judiciar mai mult sau mai puțin modern și avem un sistem de coduri și legi moderne. Cum le implementăm, care e interferența politicului, arbitrarului, care e nivelul de corupție în sistem. Asta e deja altă poveste. Cred că partenerii noștri și-au făcut datoria, au finanțat niște programe, au adus know-how, au adus cele mai bune practici, dar dacă noi, moldovenii, n-am fost capabili să le implementăm și să le respectăm propriu-zis spiritul lor, asta e o problemă a moldovenilor, nu a partenerilor noștri de dezvoltare. Va afecta sau nu? Sunt foarte sceptic că se poate duce mai jos. Se va păstra un fel de diplomație de bună manieră, gen suntem alarmați, am luat act, dorim să, în afară de stoparea finanțării care și de fapt este și ea mult modestă pentru Republica Moldova, alte lucruri puțin probabil că se vor întâmpla. Da, dacă se va ajunge la sancțiuni personale împotriva unor politicieni de la Chișinău, asta ar fi cu tot o altă politică. Dar nu cred că se va ajunge aici din simplu motiv că Moldova nu este astăzi prioritate sau pe radarul democrațiilor occidentale.
A fost părerea lui Ion Sturza în dialog cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Peste o zi expiră termenul rezervat școlilor din Chișinău ca să-și completeze clasele începătoare cu noi elevi, un proces ce a dat mereu bătăi de cap părinților și funcționarilor din educație. Vize de reședință fictive, sute de euro mită, sunt numai câteva dintre lucrurile scoase la iveală de etapa actuală de admitere. Felicia Crețu, stagiară la biroul Europei Libere din Chișinău, relatează despre problemele momentului pentru părinți și nu numai.
Când au interzis în urmă cu mai mulți ani școlilor din Chișinău să înscrie în clasa 1 copii din alte districte decât cel arondat, autoritățile din educație urmăreau un scop clar. Se reducă inegalitățile de la o școală la alta, inegalități în care văd o sursă de corupție. Ideea a fost că dacă nu-și vor putea duce copiii la orice școală vor, părinții vor pune presiune pe cele de district, ca acestea să devină mai bune. Numai că la distanță de 4-5 ani, lucrurile par să fie acolo de unde au pornit. O dovadă e cea mai recentă declarație a unui șef de la Primăria Capitalei, primarul interimar Ruslan Codreanu. Propunând un sistem online de înscriere în clasa 1, Codreanu a vorbit despre sute de euro ce ar fi cerute, spune el, de unele instituții în schimbul unei înscrieri.
Taxe care am auzit că variază de la 200 de euro la 800 de euro pentru a înscrie copilul, ceea ce este absolut anormal pentru că noi suntem obligați să școlarizăm fiecare copil din municip. Sunt refuzați uneori copiii de peste tot ca să lase locuri disponibile pentru alții.
Propunând digitalizarea procesului de înscriere în clasa 1 după un model deja aplicat în grădinițe, Codreanu a spus că urmărește să elimine din acest proces factorul uman care, lucru știut, generează corupție.
Încât scoți la suprafață toată informația, și numărul de copii, și rândul copiilor, și numărul de ordine a copiilor, atunci este mult mai greu deja să faci mișmașul.
Cât timp autoritățile municipale caută bani pentru punerea în practică a propunerii, școlile își înscriu noi discipoli ca mai înainte. Mai întâi în mod obligatoriu pe cei din district și apoi au dreptul să examineze și alte cereri. Numai că procesul nu e lipsit de cusuri, așa cum afirmă Viorica Negrei, șefa adjunctă a Direcției Educație, Tineret și Sport.
Foarte mulți părinți, în perioada în ajun de înscriere în clasa 1 sau în perioada de înscriere în clasa 1, își schimbă domiciliu. Problema asta noi o întâlnim pentru toate instituțiile care sunt supra-solicitate.
Prin urmare, vizele fictive ar fi recunoaște funcționarea o nouă șmecherie la care recurg părinții pentru a prinde un loc în liceul dorit. Supra-solicitarea instituțiilor considerate de top însă nu a dispărut, iar unde cererea este sporită, acolo își face loc și corupția. Nu e singura problemă totuși, spune Viorica Negrei. Cartierele locative pe alocuri s-au extins mult mai repede decât au fost deschise școli care să primească copiii locatarilor. Acesta ar fi cazul liceilor Ion Creangă sau Nicolae Iorga, care sunt practic asaltate de cereri în fiecare an când se începe admiterea.
Într-un spațiu în care crește numărul de case, se extinde orașul, construcții ca școală nu sunt și apoi mai există și solicitarea localităților din imediat apropiere, care tot vor să meargă în instituțiile date.
Cât despre școlile de district, care nu se bucură de popularitate, Direcția Generală Educație spune că are o soluție și pentru acestea. Va încerca să îndrepte spre ele noi copii prin redimensionarea districtelor. Din nou Viorica Negrei.
Adică acolo unde nu există solicitare prea mare, mărim districtul și micșorăm districtul unde există solicitare, ca cât de cât echilibrăm numărul de solicitări.
Pentru părinți însă, care continuă să se confrunte cu greutăți când vine vremea să găsească o școală potrivită pentru copiilor, măsurile autorităților nu par nici convingătoare, nici eficiente.
Am fost 3 ori și n-am ajuns la un tor comun.
Povestește Angela, o mamă care spune că a încercat să-și înscrie copilul în clasa 1 la un liceu în apropierea căruia locuiește. Dar cererea i-a fost respinsă dintr-un motiv ce nu a convins-o.
Nu au vrut să-l primesc și atât. Ne-au spus și altfel. Adică, oricum, chiar și veniți în etapa a doua, nu aveți șansa de a intra, pentru că locuri sunt foarte puține. În an am fost sector, anul ăsta nu mai este sector. De la o zi la altă se schimbă și adică e o metodă de a extorca banii din părinți.
Alți părinți cu care am reușit să vorbim ne-au spus în afara microfonului că li s-a cerut fără explicații o taxă de înscriere de 500 de lei sau că în schimbul a câteva sute de euro au reușit să-și înscrie fără rând copiii la școală cu vârstă mai mică de 7 ani. Toate aceste lucruri sunt negate cu fermitate de managerii școlari, care spun, pe de altă parte, că nu școlile bune trebuie să dea socoteală pentru metehnele din procesul de înscriere, ci mai degrabă cele ocolite de principalii lor beneficiari și de către părinții acestora. Din Chișinău, Felicia Crețu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o relatare de la Washington despre cele câteva luni la cârma Departamentului de Stat American ale lui Mike Pompeo.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Se știe că primul secretar de stat al administrației Trump, Rex Tillerson, nu a fost agreat de diplomați pentru că părea adus să reducă importanța ministerului în ansamblul politicii externe americane. Înlocuitorul său, Mike Pompeo, a fost primit cu speranță. Care sunt relațiile la câteva luni după numire? O relatare de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În principiu, Mike Pompeo se bucură încă de încrederea departamentului prin comparație cu Rex Tillerson, dar această încredere s-a erodat într-o anumită măsură. Faptul că Pompeo este apropiat deocamdată de președinte este considerat pozitiv, ca și faptul că implică într-o mai mare măsură diplomați în ceea ce face și este apropiat de personal. Săptămâna trecută, el a trimis un e-mail angajaților și i-a felicitat pentru recentul summit Trump-Kim Jong-un. Dar există și vești mai puțin îmbucurătoare. Tillerson dorea să reducă drastic numărul personalului și înghețase angajări. Pompeo a anunțat la instalare că va debloca posturile, ceea ce nu se întâmplă însă curând, pentru că Trump vrea să scadă dimensiunile guvernului federal. Apoi mai a fost cazul lui Mary Stall, angajată politic la Biroul pentru Organizații Internaționale, despre care au circulat informații că monitorizează paginile de internet ale angajaților să verifice dacă aceștia sunt fideli lui Trump. Aceste acțiuni premergătoare venirii lui Pompeo nu au fost însă pedepsite, stau continuând să rămână consilier la departament. Diplomați au fost plăcut impresionați că Pompeo l-a numit pe Stephen Moll, subsecretar de stat pentru afaceri politice, în ciuda faptului că acesta a răspuns în timpul administrației Obama de acordul nuclear cu Iranul dezavuat de președintele Trump. Pe de altă parte, stafful este nemulțumit că nominalizarea lui Susan Thornton, un diplomat de carieră, ca asistent al secretarului de stat pentru Asia-Pacific, ar putea fi retrasă pentru că senatorul Marco Rubio este de părere că ea nu e suficient de dură cu China. Procesul decizional sub Pompeo este mai puțin centralizat și mai dinamic decât era cazul anterior. În plan politic, personal al Departamentului de Stat e îngrijorat că Mike Pompeo este mult prea concentrat asupra marilor dosare și nu suficient de preocupat de repararea raporturilor deteriorate cu aliați ai Americii în Europa și Asia. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La Bruxelles, la Uniunea Europeană, miniștrii comunitari au discutat astăzi despre evoluțiile din Polonia în domeniul justiției. În ultima perioadă de timp, în Polonia au avut loc proteste masive împotriva guvernului de dreapta și împotriva modificărilor introduse în domeniul justiției. Îngrijorări au exprimat și oficialitățile Uniunii Europene în repetate rânduri, considerând că este pusă în pericol domnia legii. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Miniștrii de externe și cei ai afacerilor europene din Uniunea Europeană discută chiar în acest moment cu omologul lor polonez Jacek Czaputowicz situația justiției în Polonia, statul de drept și libertatea presei. Întâlnirea de azi e fără precedent. Niciodată o țară din Uniunea Europeană nu a fost discutată în felul acesta ca amenințând acasă existența statului de drept. Comisia Europeană a lansat încă din 2016 o procedură împotriva Poloniei, inițial în legătură cu modul în care au fost reformate Curtea Constituțională și Radio-Televiziunea Publică, modificări criticate drept contrare principiilor fundamentale ale Uniunii Europene. Printre prevederile criticate se numără de pildă faptul că Partidul la Putere, Lege și Justiție dorește ca ministrul justiției să poată numi și concedia judecătorii. Polonia riscă teoretic să fie pusă sub supraveghere și să îi se suprime dreptul la vot în anumite ocazii în instituțiile europene, conform unei reguli adoptate în urma altei derive autoritare, cea a lui Victor Orban în Ungaria. Polonia a primit de altfel sprijinul explicit al lui Victor Orban, care a anunțat că se opune oricărei sancțiuni împotriva guvernului de la Varșovia. Tensiunile au crescut primejdios în ultimii 2 ani, ajungându-se la mesaje dure din partea guvernului polonez împotriva Germaniei, de pildă, țara care sprijină ideea unor sancțiuni. Unii oficiali polonezi au ajuns până la a aminti trecutul nazist al Germaniei și invadarea Poloniei de către Hitler. Comisia Europeană a tot câștigat timp scriind guvernului de la Varșovia și cerându-i explicații în scris, așteptând apoi opinia Comisiei de la Veneția, Consiliului Europei. Acea opinie a venit și este foarte critică la adresa guvernului de la Varșovia. Dată fiind criza refugiaților, care devine permanentă, și continuarea crizei economice, Comisia Europeană de la Bruxelles n-ar fi dorit să-și înstrăineze guvernul celei mai mari țări est-europene, Polonia, a cărei cooperare este esențială în relațiile cu Rusia. Adăugând la asta deriva autoritară din Ungaria lui Victor Orban și faptul că în România partidul aflat la putere, PSD, caută de asemenea să controleze justiția, toate astea arată ce fragile rămân democrațiile est-europene la aproape 3 decenii de la căderea comunismului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre subiectele care domină presa din România de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
O știre publicată de News.ro reproduce mult din declarația președintelui Republicii Moldova Igor Dodon, după ce și Curtea Supremă a validat decizia primei instanțe, și anume că alegerile de primar de Chișinău sunt anulate. Dodon susține că decizia creează un precedent periculos în perspectiva alegerilor parlamentare. Rămâne pe mai departe nemulțumit că prin anularea scrutinului, care nu se mai poate relua, candidatul lui Ion Ceban, pe care l-a susținut și care s-a clasat al doilea, nu îi se dă șansa de a prelua mandatul pierdut de Andrei Năstase. Dar pentru Dodon e clar că în tot răul e și un bine. După viitoarele alegeri parlamentare, socialiștii vor guverna. E interesant detaliul care îi sprijină ipoteza. Forurile europene și euroatlantice, a spus el, nu vor permite partidelor de opoziție, Partidul Acțiunii Sociale și Platforma Demnitate și Adevăr, să guverneze împreună cu socialiștii, așa că nu vor putea forma guvern. Ziarul Cotidianul relatează în ediția online despre manifestațiile reluate azi dimineață la Chișinău în fața primăriei împotriva deciziei Curții Supreme. Se citează declarațiile de aseară ale liderilor de opoziție. Același ziar titrează că Dodon a găsit țapul ispășitor, euro-unioniștii. Unioniștii de azi, cei de la putere și cei din opoziție, a spus Dodon, sunt creaturile politice ale guvernărilor pro-europene din acești ani. Ei toți împreună și cei din majoritatea parlamentară și liderii protestelor din stradă au creat sau au salutat crearea AIE1, AIE2, AIE3, de fiecare dată alegând răul mai mic. Acum culeg roadele. Am încheiat citatul reprodus de Cotidianul. Valentin Naumescu semnează pe contributors.ro o analiză amplă despre un fenomen în stranie expansiune. Democrația suverană versus statul de drept. O dilemă falsă, dar foarte corozivă, spune el. Câștigătorii alegerilor, cităm, clamează tot mai des dreptul suveran al majorităților parlamentare și al guvernelor de a decide și de a face orice doresc. Am încheiat citatul. Este, spune Naumescu, o întrebuințare de reacredință a ideilor de democrație, suveranitate națională, Uniune Europeană, stat de drept. Cazul României îi se pare lui Valentin Naumescu cu deosebire grav, pentru că nicăieri în aceste țări considerate rebele de Bruxelles, autoritarismul și distrugerea independenței justiției nu sunt puse în slujba unor lideri corupți și cu probleme penale. Tot pe contributors.ro, Gabriel Liceanu încearcă să circumscrie mai clar ce înseamnă noi și respectiv Dragnea și ai lui, adică cele două tabere care se confruntă în această perioadă în România, inclusiv prin manifestații de stradă. Liceanu observă un rapt foarte special. Liviu Dragnea și politicienii de care e înconjurat le-au furat românilor cuvinte precum democrație, adevăr, bine comun, prosperitate, cinste, ba chiar și român. În sfârșit, titlul articolului Andrei Cornea din revista 22 este Singuri în fața infamiei. E despre realitatea la zi. Uniunea Europeană are alte griji, este slăbită și divizată. Așadar, riscul ca Liviu Dragnea să facă tot ce-i trece prin cap rămâne foarte mare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cu două zile în urmă în Germania, la Festivalul Internațional de Muzică de Cameră de la Rolandesc, lângă Bonn, care o are ca directoare artistică pe violonista din România, Mihaela Martin, a putut fi ascultat un program de muzică românească. Invitații festivalului au fost membrii orchestrei Camerata Regală de la București. Iar succesul la publicul german a fost cu totul neobișnuit, cum relatează de la fața locului Victor Eschenazi.
Camerata Regală din București este un nume relativ cunoscut și la Chișinău, unde, mi-au spus membrii orchestrei, au fost primiți cu foarte mare prietenie la Festivalul Mărțișor. Este însă cu totul neobișnuit ca la un festival de prestigiu în Germania să se cânte mai bine de o oră un program de piese de muzică simfonică românească și, la fel de neobișnuit ca reacția publicului, să fie una de absolut entuziasm, strigăte bravo și 10 minute de aplauze neîntrerupte. La realizarea proiectului, Camerata Regală a fost susținută financiar, cum a ținut să ne spună Radu Chișu, concertmaestrul formației, de Departamentul pentru Strategii Guvernamentale din cadrul Secretariatului General al Guvernului României. Înaintea concertului am stat de vorbă cu Radu Chișu și cu colegul său, violoncelist, mai veche cunoștință a Europei Libere, Octavian Lup. Am început interviul cu ei observând că, dacă au mai avut ocazia să cânte în Germania, nu cred că au avut și șansa de a cânta într-o asemenea ambianță și companie de muzicieni, cum sunt cei invitați la festivalul de la Rolandsek de violonista Mihaela Martin. Radu Chișu mi-a răspuns.
Am mai avut reprezentații în Germania și în Düsseldorf și în Berlin, dar de data aceasta este o ocazie cu totul și cu totul specială și datorită personalităților care vin în acest festival și atmosferei de aici, oraș extraordinar de frumos, liniștit, un mediu perfect de a face muzică.
Și opinia lui Octavian Lup.
Compania aceasta selectă îți poate da fiori uneori, nu ți poți imagina că poți să cânți alături de personalități precum Mihaela Martin și Pamela Mangova, Franz Emerson. E un lucru fabulos pentru noi și ne bucurăm că, iată, împreună cu ai noștri români, putem face muzică de calitate într-un loc special.
Le-am cerut interlocutorilor mei să spună pentru ascultătorii noștri câteva cuvinte despre orchestra sub patronaj regal în care cântă. Radu Chișu.
Camerata Regală a luat naștere în anul 2009 sub un alt patronaj al Alteții Sale Regale, Principele Radu al României. Numele nu este întâmplător. Este strâns legat de familia regală. Avem o activitate destul de bogată în ultimii ani. Desfășurăm o stațiune regală a Ateneului Român.
Ce opinie au despre dirijorul cu totul special care îi promovează acum în lume, profesorul Hans Halmerson? Octavian Lup.
În primul rând, primează calitatea sa de muzician și cred că asta e cel mai important aspect. Sigur, domnia sa este violoncelist și încă unul de renume mondial și un profesor care nu poate fi descris în cuvinte, de o calitate excepțională. Iar aspectul acesta e într-un fel ciudat, că nefiind obișnuit să-l vezi la pupitru dirijoral, noi muzicienii suntem așa destul de pretențioși când vine vorba despre dirijori. Însă, trebuie să recunosc că el și-a impus autoritatea prin însăși prezența sa și prin calitatea lui de muzician extraordinar. Așa că, până la urmă, cred că asta e cel mai important. La el am găsit așa o atitudine atât de prietenească și de pozitivă și de umilă în cel mai bun sens al cuvântului, care te face ca muzician să te simți extraordinar de bine și de nu știu, liber.
Muzica lui Constantin Silvestri, ca și a lui Paul Constantinescu, este puțin cântată astăzi. Radu Chișu.
Da, într-adevăr, nu se cântă. Sunt niște lucrări senzaționale. Le-am descoperit cu ceva ani în urmă. Paul Constantinescu chiar a fost parte din programul nostru al concertului de debut al Cameratei. Muzică de foarte bună calitate.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Alexandra Batanova de la portalul newsmaker.md.
Aproape toți jurnaliștii și redactorii portalului Newsmaker au participat la pregătirea unui material de amploare despre cine și cum formează opinia publică în Republica Moldova. Timp de 4 săptămâni, ei au urmărit emisiunile analitice de la 10 cele mai importante televiziuni moldovenești și au ajuns la concluzia că există o imagine a 3 Moldove diferită, creată de diferite canale TV. Este vorba despre o țară capturată, o țară înfloritoare și alta cu viitor. Newsmaker a mai încercat să se clarifice de ce autoritățile închid ochii la demolarea cinematografului Gaudia Amus.
Cu recomandările de pe portalul newsmaker.md punem punct și noi emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.